Започва вече съвместната рубрика на Дарик Радио и Български Хелзински комитет. Тук водим антидискриминационни предавания с организации и неправителствени, които се работят по проблемите, свързани с дискриминацията. Сега ще говорим по една изключително важна тема и темата е свързана с домашното насилие. Домашното насилие е една тема, за която може би си мислим, че много често говорим, но така темповете за превенция на домашното насилие, дискриминация срещу жените и децата, психически и физическия тормоз, като че ли върви с бавни темпове или поне на мен така ми се струва. В студиото сега е Надежда Дерменджиева от Български фонд за жените. Здравейте, добре дошли, Надежда.
Здравейте.
Ще си говорим и с Юлия Антонова, тя е консултант на ПУЛС. Какво е ПУЛС? Какво работи? Да представим първо и двете неправителствени организации.
Здравейте.
Здравейте.
Фондация ПУЛС е неправителствена организация, която работи на територията на Югозападен регион, ситуирана е в град Перник от 1999 година. Основният акцент на работата на нашата организация е подкрепа на хора, пострадали от насилие и трафик.
Насилие и трафик, да, важно е да включим и трафика в този разговор. Надежда, Българския фонд за жените?
Български фонд за жените също е неправителствена организация, която работи на национално ниво. Ние не предлагаме социални услуги, но пък набираме средства и ги преразпределяме към по-малки организации, които работят по теми като насилие и права на жени. По този начин ги овластяваме и се борим за постигане на равнопоставеност между мъжете и жените.
Да видим на каква статистика има ли такава статистика. Аз съм свикнала в България за важните неща да няма така отчетност много сериозна. Има ли статистика колко са жените жертва на насилие и не само жените, въобще домашното насилие в България? Който и да го каже.
Има статистика и тя е на Алианс за защита от насилие, основано на пола, и статистиката е, че всяка четвърта жена в България е жертва на насилие.
Всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. Физическо или психическо, разделяме ли ги или не?
Аз мисля, че така Юлия е по-запозната като консултант, който работи с жертви на насилие, но в интерес на истината това, което аз знам, е, че няма физическо без психическо насилие, но мисля, че Юлия по-добре може да ме допълни.
Хайде, Юлия, да направим, да знаем за какво говорим, да, може би през някакъв пример как да си...
Да, може би. Когато говорим за насилие и казваме, че всяка четвърта жена в България е пострадала от форма на насилие, ние визираме всички познати форми на насилие, за които говорим. Говорим за физическо насилие, което може би е най-разпространеното и най-разпознаваемото сред обществото.
И най-видимото е.
Да, може би и най-видимото. Не бива обаче да подценяваме психологическото насилие и последствията, които водят към себе си актовете на психологическо насилие спрямо всеки един човек. И също така говорим и за един много сериозен аспект на така нареченото сексуално насилие и сексуалните посегателства. Така че, казвайки, че всяка четвърта жена в България е пострадала от насилие, ние визираме всичките форми на насилие. За съжаление, нашият опит на организация, която вече 17 години работи по проблем на насилие, не можем да кажем, има толкова случаи на физическо насилие, толкова на сексуално и всичко да бъде в една изчистена форма, да има един така чек-лист физическо, психическо, сексуално насилие.
Живота не е черно-бяло, винаги има нюанс.
За съжаление, говорим за компилации от различните видове насилие, неща, които променят човешкия живот, променят човешката психика и не позволяват на хората да бъдат пълноценна част от обществото.
През годините как се разви, увеличава ли се броя на жертвите или намалява, въпреки превенцията, въпреки нещата, които се случват в държавата, която все пак в някакви определени периоди постави домашното насилие и превенцията срещу него като приоритет?
Когато говорим за домашно насилие, е много важно да отбележим фактът, че домашното насилие се случва зад вратата. Домашното насилие се случва в семейството, в онова пространство, в което човек би следва да бъде най-обичан, най-защитен и да се чувства най-комфортно. Домашното насилие обикновено се упражнява от човек, когото обичаш, от човек, на когото държиш. В този ред на мисли, колкото повече говорим за различните форми на насилие и за това какво е пълноценно общуване, какво е едно пълноценно семейство, толкова повече хора ще разпознават, че това, което се случва с тях, не е правилно и те имат право да потърсят помощ. Статистиката на нашата организация сочи, че в последните години ние наблюдаваме увеличаване на хората, които търсят подкрепа от консултантите в фондация Пулс. Това не означава, че в момента насилието ескалира. Това означава, че в момента обществото е станало по-чувствително и хората са придобили смелост да говорят за насилието. Защото за насилието...
Сигурно все още се срамуват, изпитват страх и други неща, но вече търсят закрила, което е напредък, да.
Когато говорим за усещания, една жена, която е пострадала от насилие, едно дете, което е обект на системно насилие, то чувства много силна вина, много силен срам, много объркани чувства, които често пречат на човек да потърси помощ. Много е важно да знаем, че ако някой злоупотребява с нас, ако някой злоупотребява с нашето тяло, с нашите действия, с това, което можем или не можем да правим, имаме право да потърсим помощ. И организации като нашата, с подкрепата на приятелите ни от Български фонд за жените, помагат на хората да намерят една различна среда за живот и развитие.
Увеличават се хората, казвате вие, които търсят закрила и търсят помощ. Как се развиват съдбите им? Закрилата обаче е временно нещо. Дългосрочната промяна е нещо много важно. Ще ни разкажете. Български фонд за жените, при вас тенденцията каква е? Същата, потвърждавате ли това?
Ние потвърждаваме, да. Ние също следим така статистиките на колегите, но аз искам да допълня нещо към Юлия. Тя каза, че домашното насилие се случва зад стените на дома ни. Това обаче в никакъв случай не значи, че това е някакъв личен проблем, защото ние пък наблюдаваме, че голяма част от обществото все още си представя, че това е нечи личен проблем, с който той трябва да
който
се справи, който не ни касае. Да. Една статистика искам тук да кажа. Мисля, че миналата година Reuters цитира един доклад, че домашното насилие, което е социален проблем, струва на света 8 трилиона долара.
Как по-точно?
Представете си една жена, примерно пребита, която работи и отсъства от работа. Това са здравни осигуровки, болнични. Това води до по-ниска пенсия поради често отсъстване. Това пък води до феминизация на бедността. И общо взето се завърта един порочен кръг, който докато ние така едни хора си мислят, че това не е личен проблем, всички плащаме за него.
Добре, спираме, за да чуем рекламите на Дарик Радио и след това ще се опитаме заедно да развенчаем някои от митовете за домашното насилие. Дали се случва само в нискообразовани семейства, какви жени, да включим и децата. Много важно в този разговор, деца, които израстват в такива семейства. Рекламите сега. Решихме днес в предаването съвместната рубрика на Дарик Радио и Български Хелзински комитет да си говорим за не за, а срещу домашното насилие. Всъщност си говорим и за това къде сме ние в една такава световна статистика и европейска, защото сме в едни такива световни дни за превенция на домашното насилие. 16 дни ние сме сега някъде по средата. Може би и българското общество още не е извървяло този дълъг път да стигне до края на това да е изключително чувствително към този проблем, който не е личен, той е проблем на всеки един от нас. Говорим си с Надежда Дерманджиева от Български фонд за жените и с още една дама, Юлия Антонова. Тя е консултант в една неправителствена организация, която също се занимава с този проблем, Пулс, която е базирана в град Перник. Продължаваме този разговор. Как, Юлия? Ти всеки ден се говориш и с жертвите, и с насилни. Нали?
Фондация Пулс работи преди всичко с пострадали от домашно насилие. От няколко месеца насам организацията ни пилотира и програми за работа с извършители на домашно насилие, но това е една изключително деликатна тема, в която все още опитваме да намерим и правилният подход, и правилният начин за работа с извършителите на насилие. И преди всичко в момента ми се ще да акцентирам върху това как работим с пострадалите от насилие и какво коства на една жена, която е обект на домашно насилие, на нейните деца, да излязат от капанът, от кошмарът, в който се намират ежедневно.
Добре, хайде да очертаеме профила, какво се случва вкъщи, колко време от практиката, от твоята практика да говорим, колко време минава от това, което се случва вкъщи, ужасното насилие, до това да събереш смелост, да вземеш децата и да отидеш навън и какво се случва, като излезеш?
Първо бих искала да подчертая, че домашното насилие и упражняването на насилие не е свързано с социален статус. В обществото ни твърде често стои митът и заблудата, че домашното насилие е проблем на бедните и на необразованите хора. Нашата организация работи както с хора от най-ниските социални слоеве, така и с хора от едни добри среди на нашето общество и от, така добри
кръгове. Разбиваме първия мит, че бедните необразовани хора са и жертви, и насилници.
Да. Едни от най-тежките ни случаи са били с хора с много добри професии, с много добри положения в обществото, и въпреки това техните съпруги и деца се е налагало да търсят убежище в кризисни центрове в страната. Тук е важно да подчертая, че Фондация ПУЛ, заедно с няколко други организации от цялата страна, предлагаме услугата Кризисен център и закрила на хора, които са пострадали от насилие и са с риск за живота си и няма къде да отидат, докато се справят с тази ситуация. А решението една жена да избяга, да потърси помощ от ситуация на насилие, е много трудно.
Защо? Не мога да разбера, признавам си. Не мога да разбера да си жертва на такова нещо, да имаш деца и да не си тръгнеш наистина.
Преди всичко, никой не желае да бъде жертва. Няма човек, който желае да бъде обиждан, унижаван и да бъде накърнявано неговото човешко достоинство. Много често пострадалите от домашно насилие живеят в зависимост от човека, който упражнява насилие на тях. Те са с ограничени социални контакти, с ограничени
икономически... И финансова зависимост, да.
Нещото, което и колежката Дерменджиева спомена преди малко... Твърде често пострадалите от домашно насилие нямат възможност да работят или твърде често отсъстват от работа, тъй като са били пребити и нямат възможност да излязат от домовете си, защото са сини, защото ребрата са им щупени, ръцете са им щупени.
И въпреки всичко не си тръгват, казвате вие.
Отнема време. Отнема време и е нужна изключително много сила.
Въпросът е дали отнема един ден или една година или няколко години, също е важен въпрос. Отнема години.
Години. Аз, понеже съм по статистиките,
да,
пак друга статистика ще цитирам. 10 години. За 30% от жертвите 10 години продължава тормоза.
И наша статистика от опита в подкрепа на думите на Надя, понякога са необходими до 8 опита, които могат да продължат до 10 и повече години на една жена да излезе от ситуацията на насилие. Излиза, връща се, пак излиза, пак се връща.
Добре, обяснете ми, като на човек, който наистина не разбира, защо е необходимо толкова много време, защо при първия шамар просто не си събереш багажа и не започнеш живота си на чисто някъде.
Ами най-вероятно всеки си мисли, че първия шамар е първия единствен шамар, докато не дойде примерно втория шамар, който си казва, не, това е втори шамар, няма да се случи трети път. Случва се трети път и ти започваш да си кажа, ми не, то всъщност...
Айде до 10 шамара и така.
Ами не, просто започваш да отричаш, не, аз не съм жертва и това примерно не ми се случва на
той
мен.
Той ме обича, за това го прави.
В същия момент обществото ти крещи, ами ти вероятно си го търсила и си го заслужила, защото нещо примерно не си изготвила вкусна вечеря. Целият фокус пада върху жертвата. Оттам нататък, ако примерно потърсиш помощ и някоя институция не реагира както трябва, ставаш жертва на вторична дискриминация, например, и вторично насилие. Така че това е един много порочен кръг.
Значи от една страна вкъщи имаш проблем, но не разчиташ, че когато излезеш навън, ще срещнеш одобрение от обществото, от институциите, закрила по някакъв начин и сигурност, да кажем, от полицията или че ще могат да те предпазят от насилник.
В България има закон за защита от домашното насилие, който функционира от няколко години насам. И смея да твърдя, че това е един работещ закон. Закон, който предоставя възможност за закрила на пострадалите от насилие. В него има механизми, които позволяват с молба до съда, която може да подаде самото пострадало лице, да получи незабавна защита ограничителна заповед в рамките на 24 часа. Колегите от Министерство на вътрешните работи, които работят по места...
Не съм убедена, че колегите от Министерство на вътрешните работи, които работят по места, познават този закон и го прилагат достатъчно адекватно за домашното насилие. Поне ограничителните заповеди ми се струват така по-рядко срещано нещо. Може и да греша, не знам, вие познавате.
Тук с удоволствие бих оборила това ваше твърдение, защото неправителствените организации, които работят на територията на цялата страна, провеждат различни сензитивиращи тренинги и семинари с полицаи и социални...
Не говорете сложно.
Обучителни семинари, предизвикващи чувствителност.
Така,
сензитивиране, ето. Ние имаме, така, когато използваме тази сложна дума сензитивиране, говорим за стимулиране на чувствителност и разбиране в професионалистите, които работят с тази деликатна тема домашно насилие. Защото е изключително важно, когато един човек от полицията, от прокуратурата, от съда, от закрила на детето или различните социални служби в нашата страна се срещне с човек пострадал от насилие, да има в главата си идеята за това какво е насилие, какво преживява жертвата, какво преживяват децата, които са свидетели на насилие, и да може да реагира адекватно.
Искате да кажете, че ако отиде сега в полицията, в най-близкото районно полицейско управление, в който и да е град, една жена, която е жертва на домашно насилие, ще срещне разбиране, съчувствие, закрила, няма да бъде препратена от полицията в някое друго място или да й бъде казано: това си е твой проблем, оправи се. Ако жена, която е жертва на домашно насилие, се обади в полицията или на телефон 112 и каже: съпруга ми ме бие, моля ви, елате, те ще дойдат в къщи и ще реагират адекватно.
По закон така следва да бъде. ако в града, в който се намира жената, има късмет да работи неправителствена организация, защото неправителствените организации са тези, които полагаме усилия за обучението на тези професионалисти в тази насока.
В Перник вие първи ще отидете поради полицията, според мен, ако има домашно насилие.
Правим каквото можем, но думите ви звучат прекрасно и в различни градове на България е възможно да се случи. Перник е пример за такъв град. Но ако няма работеща неправителствена организация, ако няма кризисен център, защото не навсякъде има, може да не се случи тази закрила.
И това е един от проблемите. В смисъл, това е в подкрепа на вашата теза, че трудно се случват нещата и жените трудно взимат решение. Стигнахме до там. Взето е вече решение. Излиза от вкъщи жената. Какво се случва? Как продължава нейната история?
Най-често търси помощ от горещи линии, от неправителствени организации, които предоставят такава закрила. И това, което може да се случи, е да получи психологическа подкрепа за преодоляване на ситуацията, в която се намира, за разбиране и за търсене на начини на изход, защото начини винаги има. И в тези случаи е много важно жената да знае, че не е сама, да знае, че има хора, които са на нейна страна и хора, които биха и помогнали да намерят.
Най-често къде са роднините и приятелите на тази жена? Говорим така хипотетично.
Понякога помагат и се отнасят с разбиране към ситуацията, но друг път, за съжаление, обществото ни казва: ми, той е твой съпруг, имате деца, ами остани заради децата, те сега да не са без баща, така много... много подкрепящи спрямо насилието, и всъщност ние се борим срещу това. Ние се борим срещу обществените нагласи и казваме, че всеки човек заслужава да живее в един свят без насилие, в свят, в който е обичан, уважаван и не е удрян.
Добре, да спрем, за да чуем рекламите пак, и продължаваме с разказването на една типична история и по-български как се реагира в такава ситуация. До 12, до финала на предаването, ще си говорим срещу домашното насилие. Ние сме в едни такива световни 16 дни срещу домашното насилие. Къде сме ние в цялата тази схема на домашно насилие? В България си говорим с две дами. Това са Надежда Дърманджиева, Български фонд за жените, и Юлия Антонова, консултант в неправителствената организация, която също се занимава с срещу домашното насилие, работи по УС. Продължаваме този разговор. Как да продължим, Юлия, моля те, с теб историята на жената, която напуска дома си, събира смел, взима децата, и какво се случва навън? Страховете и оптимистичен и песимистичен вариант.
Имаме десетки случаи, стотици случаи за последните години, в които работила нашата организация. В отговор на това, което питате, аз бих си позволила да разкажа една истинска история. Една истинска история на наша клиентка, която повече от 5 години живее в ситуация на тежко физическо, психическо и сексуално домашно насилие, упражнявано над нея спрямо нейния съпруг в присъствието на тяхното дете. Детенце, което от момента на неговото раждане, може би в момента вече е на около 10 годинки, е свидетел на едни много неприятни неща, които се случват в дома му спрямо неговата майка. Тази жена потърси помощ.
Някой не е ли забелязал в училище, в детската градина? Той е на 10 години. Минал е дълъг процес през някакви институции. Детска градина, училище. Никой ли учител, педагог, психолог в тези институции не е разбрал, че това дете има проблем, защото съм убедена, че на едно дете му личи, че има проблем.
Това е тема за много дълъг разговор.
Да, добре. Направим друго предаване.
За да си говорим за това как реагират специалистите, може би наистина ще е важно да отделим около 2 дни за това. И за промяната на тези нагласи, но тази жена търси помощ. Това е една образована дама с 2 или 3 висши образования, която има изключително добра работа съгласно нашите български стандарти за човешки живот. Съпругът е човек с, може би, добро положение в обществото, може би тук е момента и да кажем, че е военен, и се предполага, че те имат прекрасен живот.
Военен от Перник, историята от Перник.
Историята не е от Перник, но няма да цитирам от кой град.
Разбира се, моля ви.
Просто по стечение на обстоятелствата, ситуацията след това продължи да се развива в Перник, тъй като след многократни опити тази жена да потърси помощ и закрила, след настаняване в кризисни центрове в различни точки на страната, от съображения за сигурност и от етични принципи, които ние изповядваме, няма да споменавам нито градове, нито имена, но в един момент тази жена се оказа в град Перник, заедно със своето дете и започна да работи нашата организация по този случай. За съжаление, професионалистите, които би следвало да реагират от детски градини, учебни заведения, социални служби в града, в който беше тази жена, не бяха реагирали. Не бяха реагирали в подкрепа на доброто развитие на това дете. Детето бе оставено да живее в среда на насилие, въпреки всички явни признаци за това, че детето живее в неблагоприятна среда и въпреки заплахите и заканите от страна на бащата, който системно посещаваше и работното място на майката, т.е. тя бива преследвана и не може да упражнява своята работа, наложи се да напусне града, в който живее, да напусне работа и да продължи отново. Тази жена стоя доста време в кризисния център на фондация Пулс. В един момент тя бе склонена отново да се върне при съпруга си.
Как беше? От вас ли беше склонена? От кого?
Не, от съпруга си.
Ага.
Когато говорим за домашно
насилие... Тоест, вие работите с нея, работите, тя вижда как нещата могат да се променят, появява се съпруга насилник и я склонява
и тя
да
се
върне. И тя се връща.
Около...
Защо пак? Не разбирам.
Това са човешки отношения, които не винаги могат да бъдат разбрани.
Така е, да.
След в продължение на един период, в който няма упражнявано насилие над жената и детето, насилието се връща отново в пълна сила. Така, с много тежки побои, с упражнено сексуално насилие над жената и с подкани детето да упражнява насилие над майка си, от страна на бащата. В един момент жената успя да се добере до телефон и да се обади в кризисния център на фондация Пулс. Така, имаме договорки с наши клиентки. Всеки път, когато напускат кризисния център и когато...
Да ви дават обратна връзка, как се предполагам, да?
Освен обратна връзка, ние имаме кодови думи. Кодови думи, които ако човек говори и подслушва разговора, ако чуят тази кодова дума, за тях няма да означава нищо. Времето е хубаво, кучето е добре... Всичко е прекрасно и всеки един от хората, които вдигат телефона в офиса на фондация Пулс, е наясно с кодовите думи на клиентите, с които работим и са в ситуация на много висок риск. Тази жена подаде сигнал за това, че тя и нейното дете са в ситуация, в която животът им е заплашен. Оттам насетне ние се опитахме да реагираме и реагирахме така много усилия от страна на 2 областни дирекции на МВР в 2 града. Единият беше в град Перник и с подкрепата на Главна дирекция Национална полиция, защото казусът беше доста тежък. Притеснителното беше, че в продължение на дни хората, които изслушваха тази жена в полицията и в закрила на детето, не разпознаваха нейните сигнали, защото когато пострадалите са заедно с човека, който упражнява насилие, те са под натиск. Те са заплашени, че ако кажат какво се случва с тях, ще се случи нещо страшно. Ще им вземат детето, ще ги убият. Питате коя е причината жените да стоят с техните мъже? Заплахите. Зависимостта, заплахите, заканите. Твърде често упражняващите насилие заплашват както живота на хората, с които живеят, така и техните най-близки хора. И тази жена нямаше избор. Тя трябваше да държи две версии. Една за пред съпруга си, когато той е с нея, докато бива разпитвана и слушана за това, което се случва, и една за пред професионалистите, които следва да чуят това.
Как завърши тази история с днешна дата? Какво се случи?
След много усилия, жената успя да бъде отново изведена от ситуацията, в която се намира, и да бъде настанена в кризисен център, и тя и детето да бъдат защитени.
Не си ли мислите сега, аз поне си го мисля, можем, до следващия път, когато мъжа и се обади и накара да се върне пак. И така един кръговрат.
Да, така е. До следващия път е. Но ние сме професионалисти и сме подготвени за това всеки път, когато една жена се нуждае от помощ, ние да бъдем там.
Добре,
да,
нека да видим от тази история да направим по-глобалния извод. За българските жени, за българското общество. Надежда ви е Български фонд за жените.
Ами аз, слушайки така разговора до тук, искам две важни неща да кажа. От една страна, слава Богу, че ги има кризисните центрове.
Да, така е. Неправителствените организации.
За съжаление, обаче, безкрайно недостатъчни от нашия така ресърч, да го наречем, в който прозвънявахме, за да разберем колко кризисни центъра в България има. Ами те са май не повече от 20, да не кажа не повече от 10.
10 са? В цялата страна?
Да, максимум
10. За пострадали от домашно насилие?
С по между 8 и 12 места, това са 100 и колко там, 150 места примерно.
Те дали са запълнени сега?
Нон-стоп.
Винаги.
Нон-стоп са запълнени. Според статистика, ако всяка четвърта жена в България е жертва, това са 1 милион жени, 150 места ми се струват крайно недостатъчни. И тук така е времето и с Юлия да кажем, че България е една от трите държави в Европа, която не е ратифицирала Конвенцията на Съвета за Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Това на практика, защото звучи сложно.
Да, то звучи непознато.
Значи?
Да. Това е, може би в момента, най-фундаменталният документ по темата, който отправя доста стандарти, препраща към доста стандарти, но той буквално задължава България да се ангажира с работа по темата. Тоест да подпомага неправителствените организации, да провежда национални изследвания, защото такива не съм сигурна, че има. И общо взето да вземе да се разработи по темата, да направи един координационен орган, а не МВР да отговаря за едно, Министерство на правосъдието за друго, МТСП за трето, АСП, Агенция за закрила на дете и така нататък.
Постоянно се прехвърля отговорност между институциите и ти наистина имаш несигурност, освен вкъщи и навън, заради неработещата система.
Абсолютно. Аз затова така неправителствените организации от няколко години се борим за ратифицирането на тази конвенция от България.
Кога трябва да се подпише? Има ли срокове?
Възможно най-скоро. Надявам се, няма някакъв срок. Зависи от политическата воля на управляващите.
Ние обаче можем да се подпишем в една петиция, нали?
Да, аз точно искам да призова така слушателите ни по време на кампанията и Алианса за защита от домашно насилие и Български фонд за жените. Инициирахме една петиция, която се намира в petitia.com. Искам България да вземе мерки срещу насилието над жени. Надяваме с така да съберем доста подписи. Ние ще излезем извън тези 16 дни на кампанията и просто ще се борим за тази конвенция. Но второто нещо, което искам да кажа, слушайки ви, вие доста пъти питате защо жената не си тръгне, защо жената и жената винаги е във фокуса.
Да.
Защо пък не попитате защо мъжът си позволява да я бие? Аз това винаги съм се учудвала на обществото.
Има ли кратък отговор за това?
Ами, не, има един по-дълъг, надявам се, че имам 2-3 минути. Направихме една кампания всеки четвърти, където казахме, ако всяка четвърта жена е жертва, може би всеки четвърти мъж е насилник. Идеята не е да спасим всички жертви, в крайна сметка идеята е да няма жертви,
да,
което
така
означава да няма насилници, което означава не обществото да се пита защо не си тръгнеш ти като те бие, а означава да попита мъжа ти как си позволяваш да я биеш, как си позволяваш да нараняваш друго човешко същество,
да,
и ако ти си позволяваш да го правиш, имаш нужда от помощ ти преди всичко, а не жената.
Да, и аз това се чудя, да, точно така. Защо си позволяват? Кратки отговор, една минутка имаме. Защо мъжете си позволяват да го правят? Какви майки са ги отгледали?
Не, защото обществото го позволява.
Обществото го позволява.
Как го позволява?
Идеята на силата, идеята е, че по-силният...
Че мъжа има право.
Всички джендър стереотипи. Мъжът трябва да бие, жената трябва да слуша.
Да, мъжът трябва да ходи на работа, да. Жената трябва да стои вкъщи и да гледа децата.
И да готви, и да гледа децата, да.
На мен ми се ще за финал да, така, в подкрепа на това, което и Надя каза, когато говорим за домашно насилие, когато искаме това да спре, да знаем, че е важно да работим на всички нива. От детската градина до парламента. И не на последно място за всички наши слушатели, които в момента разбират и от известно време знаят, че живеят в ситуация на насилие, ситуация,
да,
която...
Да, и после ще звъннат на други телефони да ми искат вашия номер. Казвайте, ако имате горещ телефон и да свършваме.
076-60-10-10 е телефонният номер на фондация Пулс, в който винаги има хора, на които може да се обадите.
Денонощно работи този телефон. Благодаря ви, дами, за този разговор. Трябва да продължим и за ролята на насилника. Също да говорим въобще за нашето общество, в което така боя е възпитателно средство и се приема за нещо нормално. Край на предаването за днес. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.